الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيغي نيكون تي تيري بيغا خامني موم لا نيي توب ني توديكو رياض الصالحين تا موي لاغا خامني موي جاردين غايو باخيا mu am ay buntu yo xamne mom la tekkali kol ñi ngi nekkon ci juroom ñaarelu buntu bi lu ñuy tuddé babun fil yaqini wa tawakkul jot nañ ci jël ay lenn ci ay hadith ba yeksi won ci hadithu al khamis mi juroomel bi nga xamne mom la jabir netti ta moy an jabir radiyallahu anhu annahu ghaza ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam bo xole babu tawakkul bu ay jeexé amna hadithum lay won al awwal gannaba nga dem ba athani athalis arabi' mom lañ mujjona jang ñi ngi ci al khamis bu ko defé moy nek juroom ñaar fukel ak juroom ñett hadith ci téré bi kon inshallah dañuy bayyi mbokk bi jangal ñuko ganna ba ñu dogo dogo ci sharabi
an jabir radiyallahu anhu annahu ghaza ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qibal najd فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العطاح فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقب وجلس متفق عليه
حارث بي ني جيكا جانغ كون جابر مني انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد دانيو اندون اك يونتي بي عليه السلام تي بن خيخو الاسلام ñu jëm ci dëkk bu ñuy wax Najd ca la wër Makka la nekkoon falamma qafala rasulullahi qafala ma'ahum ba yonent bi demee ba dëpp Jabir ma nga dëpp ànd ak ñoom mu ne fa adrakathumul qa'ila fi wadin kathiril idah noon la leen dabe lii di waxtu sieste qa'ila moy noppulu njolor tuwa bi dikatu de sieste ci xur wo xamni wo bari la ci garab gu ami dekk mom la arab wa idah mi ngi nonu fa nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nas yonentibi alayhi salam bim dale le nit ñi tasaro yastazilluna bish-shajar ñuy dem di laq ci suuf garab yi wa nazar rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samura yenentibi alayhi salam mi ngi waccion ci ben garab bu ñu wax samura di garab go xamne bari won na lol la nga xamni moy ay degle ci garab yi arab saudi yoyu fa alaq biha sayfa mu dadi ci wek la nga xamne moy jasim je wanim na nawma ñun ñepp ñu nelaw ak nelaw fa iza rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una ci non rek yonnati bi alayhi salatu wassalam di ñe wo wa iza innahu arabi fek mi ngi nek ci mom ben kaw kaw fa qal innaha zaqtarat alayya sayfi wa ana an-na'im mune ki day da xatch ci man sama jasi ci fek ma ngi nelaw fastayghizu madadi yewu ci nonu wa huwa fi yadihi salta fek jasi bi mi ngi ci loxom nek luñu bocci qal ma yamnauka minni mune waw kan mo la meuna musal ci man qultu allah thalasan manako yalla ñetti yoon walam yuaqibuhu yonnati bi alayhi salam amul ben mbugal bum tek ci kawam wa jalasa mudadi tok lolu mu a muttafaqun alayhi la mi ngi nonu bukhari ak muslim solo nañ ko mbok li ben hadith la buñuy won ci bunti bi waji jangale mo dine jambi da nga wara wekku sa borom ak lu mbir ya khat khat nga xamni katnu yalla mo gëna gaaw lu mëna doon jabir neena dañu and ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam joge ci ben tukki ñu ñew ba ben waxtu sieste ñu daldi dal ci ben xuru ngeen degg ci ni xolal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ba masana and ak sahaba yi leg leg ñu nek ñaar fukki fan masalan genn bi mu joge genn ghazwatu tabu ñaar fukki fan yo xamne duñu dugg ci suufu nek ci suufu garabi ak ci all bi lañu nek boy taw ci sen kaw lay taw boy ngelaw ci sen kaw lay ngelaw boy lay ci sen kaw lay wacc yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ñew nañu euro sieste loolu mu lay wonni islam dafa gërem sieste yenenti bi alayhi wasallam neena day leen sieste moy nelaw njollor tuti ndax sheytaane mom du sieste lolé boko mané même bu don 15 minutes la nga am fo wir sak wet dadi fay gëm tuti so joggé da ngay and ak énergie bu bess ñun ñëpp ñu tassaro yenenti bi alayhi salam ñu bayil ko ben garab bo xamni naam garabu deglé wayé bu deul la ñun ñu dem tassaro ci yenen garab yi ci nonu yenenti bi alayhi salam nelawna ñun ñëpp nelaw nañu gis ngeen donte ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom yalla defalon nako ay beutam ñoo doon nelaw waye xolam du nelaw xol bi mi ngi doon jokko ak borom bi gudde ak beccëk neenañu tor yenenti bi ne kay leen ñun ñëpp ñu daw reer biñ ñëwé ñi ngi fekk ben kaw kaw mi ngi taxaw yenenti bi alayhi wasallam ne leen gis ngeen waaji de dama doon ne la wekk sama jasi mu daadi may doxe gannaaw rocci jasi ji lañ cey jëkke degge mbokk yenenti bi alayhi salam bu daan jité xare ndax da daan laqatu ci ab place rek nan gaay wo doon goora way la dedet da daan yor jasi di jihad kom sahaba yi bal ali ibn abi talib waxna lu gëna yéme sax ne na leg leg xex daana am ba kenn du dox sun digeunte ak noni kudul yonenti yalla bi moy jitu ñu nek ci gannaawam ngir tarayu xex bi legi mu bocc sama jasi ci noñu rek la yalla ubbe ay beutam yonenti bi jakarlo ak mom waji kom jekuna yonenti bi mi ngi taxaw yonenti ba nga tedd munako waw muhammad kulay musal ci man tay yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jognako allah 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 waji tit ba jasi bi wad gis ngeen waji tit ba jasi bi wad yonenti bi sallam ne beureut jikante ko ak mom jeul jasi bi dajina waji yow na kulay meuna musul ci man gis ngeen lolu dina ñew ci la nga xamé ne mom moy hadith bi ñew ci kanam lolu mbokk dañay gis ne sunu borom subhanahu wa ta'ala bokuna ci lo xamé ni julit da ko wara xam moy wala fi dañ nan digënté xatch ak door de yalla subhanahu wa ta'ala xatñafa digante xatch ak door yalla subhanahu wa ta'ala xagna fa motax waji bim bocce jass ji bané ko ko lay meuna mussal ci man munako allah yalla subhanahu wa ta'ala dogal jassi bi wad ca lolit gis nañu ñi nga xamne ñoy jang ay art martiaux xam nañu ne amna ñu ñuy tagate sen bop ba amna ay yuuxu ñi gene ci ay kiyay yo xamne képp kuñ ko def te yow amo formation bobu da ngay perturber complètement da lay paralyser complètement ki nak mo yëneenti yalla bi lolu kon lañuy jëk déggé ci hadith bobu nga xamné amna ñaar yi tégu ci kawam day gëna léral la ci aju insha Allah
wa fi riwaya qala jadid كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله
حديث بي كي دي جابر من كي نتلي تي بنين روايه سريول اك بو جيك بي لودول روايه بي دا فاي ليرال فان جوغي وون من كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء نيغي جوغي وون ci fuñuy tuddé borom yew yew ya fa idha atayna ala ash-shajaratin zalila taraknaha li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam er buñu fekke garab bu sekk ñu bayil ko yoonenti bi fa ja'ahu rajulun min al-mushrikeen mu dikkal ko ben gor ci bokale kadi wa sayfu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu'alliqun bi-shajara fek jaasi yoonenti bi ma ngay wekk ci garab ga فاخترته مداليكوي خاتش فقال تخافني منوكا رجل نمتي يو محمد قال لا منوكو ديدت قال فمن يمنعك مني كل مسلتي من قال الله منوكو يلا مي مسلتي يو مكو خاربي نيتودي ذات الرقاء في يرنتي باك الصحابة دون خيخي دفا بري وون اي مونتان ام اي خير يو نيو bala ëpp ci armée bi seeni tank dagg nañu yew ko ñu tuddé ko xaré pansement ba may xaré ba amone yew yew yu bari ndax ko gis rek ma nga yew ay tankam ngir xéer yi nam leen doon daggé ngi nonu loolu muy woné mbokk la sun mbokk ba Alhaji Fadjour gay doon wax yalla ko yalla yërem mune yoonentou bi alayhis salaam loko gëna xam da ngay gëna xépp ñi nga xamné ñoo ñoo tok place am ca moy di jël nit ñi luñu leen won moy ak ngor auto yu reey reey tol yu reey reey bubu yu reey reey japp na ñoo fi nekkal yoonent bi sallallahu alayhi wasallam or ko yoonent bi da doon andak sahaba am xolal choono yoy mu non dak ba ki kay netti di Jabir ibn Abdullah neena ñepp ñi ngi yew seeni tank li ci dess moy dessu hadith bi moy waji ñewna fekk yoonent bi alayhi salam mi ngi tek jassem yoonent bi xamul kum fa lu dul lo xamne yalla mako koy xamal waji yot nako ba jël jassem ah tay de muhammad ragal nga ma mu nako dedet ragaluma la ca lolin mbok moy mbir bi ab julit yalla la wara ragal ibrahim alayhi salam biñ ko talale sawara bi yew ko nar ko te sanni ndax ibrahim ragal na sawara bi tontili moy dedet daf ne hasbi allah wa ni'mal wakeel lolo tax sawara bi lakko wajid yonenti ba ngi teud am ponko lan ko tim ak jassim ndax ragal nga mo ko dedet ragalu wala kuloy musal ci man monako allah lutax yalla moko ko digon wallahu ya'sibuka minan nas yalla monako jotali limala yonni malay musal ci nitni ja mi ngi nonu aduna yeb buñ dajé won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu nishum dara wallahu ya'sibuka minan nas munako allah waye meme ko dul kenen ko dul yenenbi yit position bobu nga wara jël xamne mbokk jasi munula ray ludul bi iznillah balu fetal munu la rey lu dul bi iznillah. Kon kan ngay ragal moy Allah, boy de yalla ragal yalla, boy dund dundale ragal yalla. Mingi nonu sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi riwayat Abi Bakr al-Isma'ili fi sahihihi qala man yamna'uka minni qala Allah qala fasaqata as-sayfu min yadihi فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس
رواية بيغا خامني موتي مجو من أبي بكر الإسماعيل موكو جن في صحيح قال من يمنعك مني واجب بوتي جاسجي دفن يننتي بي صلى الله عليه وسلم لغينا كلي مسلتي من قال الله قال فسقط السيف من يدي بك يونتبي ني الله رك واجي تيدنا با جاسجي ود سي لخوم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني يونتبي جيل جاسجي نكو واو يونا كولاي مسل سي مان فقال كن خير اخذ واجي نكو ا نيكال كو گن سي كوي تيي جاسجي فقال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يونت منكو داغي سيدني يالا كين لا تمان يونت يالا لا قال لا منكو ديدت لول دوما كو سيدي ولكنني اعاهدك الا اقاتلك لين دال موم ماغ لا كاي واخ ماغي ديغنتك ياو ني دوت مالا خيخ ولا اكون مع قوم يقاتلونك دوت ما اند خيت بولاي خيخ ياو fa khalla sabila yenenti bi bayiko fa ata ashaba waje dem ci ay ñam andalon mu yefer ba dem ci ñam andalon fa qal ji'tukum min indi khayri nas ma ngi len dikkel ci kay gën ci nit ñi ki da fay compléter riwaya bi doli ci lu am solo moy yenenti bi alayhi salam bim ne waji kulay musal ci man waji def nako lañ rek la lay ñaan nekkal ci ñi gën kuy téy jaasi ca jaasi mbokk ñaari mbir la mën na lor comme mën na jëriñ donte ne jëriñam mo ëpp loram mu ne ko kon bokkol ci ñi nga xamne buñ téy jaasi duñ ci def lu dul lu baax yaronte bi alayhi salam nako waaw waye nak dama bëgg nga sédé la ilaha illa muhammad rasulullah waji nako dedet duma sédé lolu ca lolu mbok julit da ngay gis en nit ñu jëk ñu nañ deggo won ndax fofu bu doon benen waye ngir bëgg mu ci limi wax la ilaha illa muhammad rasulullah bayeen ci bi bayiko waye mu nako dedet duma sédel lol de waw lenn dal dina lako sédel bis na ki tay dootuma la xex mukk dootuma andakulay xex yenen ti balé sam nako kon jogol dem waji dem ci ay mbokki yéféram ne len ma ngi len di sédel ni jogé na ci ki nga xamné mo gën ci doomu adamay yépp ndax timon nako ba ko ray jekku na ma bayima ci jam lolé di ngay gis ñom lool la ñettali hadith ba donté né li ngay gëm moy dalika yunitibi sallallahu alayhi wasallam avant mu fi jogé sax arabika woron yépp duggu nañ ci bir l'islam taran nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja lolu itamit mbok dan ci jangale ne nit ki so mane balé ci sa walu yiwbu munul passé lolu yaronte bi alayhi salatu wassalam musul fayu lo xamne da jëm ci mom directement abadan luko masan way masan def lu jëm ci mom directement da koy balé amma nak lu jëm ci diine yalla ji su boba mom ken masul dox digënté mer ba mi meral yalla mi ngi nonu amna lum ci tek ngir leral yenn baat yi don tane leralal nañ ko ci bir dars ci bir leral bi
qawluhu qafal ay raja wal ibah الشجر الذي له شوك والثمرة الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العواه واخترط السيف أي سله وهو في يده صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن
كن لولو متيتك بادي لدول ليرال تي أي قفلات إداهك يدمنونو sunu juroom bennelu hadith tay nek juroom ñaar fukel ak juroom ñent ci téré bi an umar radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul law annakum tawakkaluna ala allah haqqa tawakkulihi budon da ngeen di wekku ci yalla na yalla yeyo ñu wekku ci mom la razaqakum kama yarzuqu at-tayr dan len wursagal nimi wursagal pitchi takhdu khimasa day xey don aji xif wa taruhu bitana mu gontusi ay nibisi don ko biram fess rawahu tirmizi mbok hadith bi nga xamne dafa nek ci buntu weku ci yalla dagay gis yunus bin salam dane su ngeen don weku ci yalla ni yalla yeyo ñi weku ci mom ca moy sunu borom moy ki ñu wara yaakar ci buñuy sakku wërseuk ci buñuy sakku faju ci buñuy sakku xettiliku donte ne yaakar bi dafa wara and ak jima def effort ngir jot ci wërseugu yalla wala ci fajgala yalla di fajj wala xettiligala yalla di xettali moy lu ne nga jaare ko fa nga xamne fa la wara jaare lolu sunu yenenti sallallahu alaihi wasallam neena ki nga xamne moy jami yalla bi jog yaakar yalla jël ay sababam jëm ci yalla fokk yalla subhanahu wa ta'ala dana ko wërsegal lolé nga xamene ni mom lako yalla subhanahu wa ta'ala di wërsege yit moy wërsek ci loxo yalla la nek sunu borom moko dencel ay jamam legi nak dene fabtahu indallahi rizq na ngeen sakku ci yalla wërse ñaar daan jogolo dem kay dem indi 1000 francs kay indi 100000 kay indi million lolé ñi indi kon lolu wërse go yalla la mais ñom la leen war moy jog jema sabab lobi lolu nak da ngay gis ni daf ñuy jangal ni yalla mo yoru wërse te ci yalla lañu wara wéku masalan tay bo ne mon ci tuwab yi bokku ne xex bu ñi xex moy njabot mom daf lay tardel yow yaangi nek ben jeune ben dom nga am ci a des problèmes wa bu ne wa am ñetti dom loy def mbokk suñu borom yalla mo ñu digni mo yor suñu wërseuk mo yor suñu wërseuk njabot lolo tax ci yalla momu lañuy wéku ci li ñew ëlëk ak dundu du luñuy calculer ak dundu dañ koy yaakar ci yalla bo gisee lu bari li sonal dama adamay moy avenir domi avenir kaza avenir kaza day gis ku denc 100 millions ci banque bi ci dina lo guddi parce ni xalat nangam bok ëllëg bo ëllëgi yalla la xalé yi seen wërseuk yalla ko yor su defé lolu yow wékul ci yalla jaamul yalla sabab lul baye sabab sa borom picc yaangi ni ci kaw garab yi amuñu ben magasin mais buñu juddo ba bañuy dé yeralti bala sam ñene dañu xey dem bir bi dara lu ci nek yalla tétaleen bala ñoo ñew seen bir fess del lolit mom la jurit bu nek wara gëm ci digëntem ak boromam subhanahu wa ta'ala mi ngi nonu
habu awwal an-nahar khimasa ay damirat al-butun min al-jur wa tarji'u akhir an-nahar bitana ay mumtali'at al-butun عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
سن حديث جرم ياريل موي أن أبي عمارة البراء ابن عازب جل ننكي براء ابن عازب di jambaru l'islam bo xamni kawtif yu reey def ne ko ci l'islam. Waaye jiitu loolu radiyallahu anhu qaal, nee na yonent bi def ne ma: ya fulan, ay saawaay, ida awayta ila firashik, soo demee ba làqo ji ca sa kawlal ay nga tëddi, faqul allahuma aslamtu nafsi ilayk, nel yàlla man de jébbal naa sama bakkan jëme ci yow, wa wajjahtu wajhi ilayk, jubale naa sama kanamit jeme ci yow, wa fawwadtu amri ilayk, denk naa sama mbir yépp ci yow, walja'tu dhahri ilayk, laq naa sama gannaaw ci yow, raghbatan wa rahbatan ilayk, maa ngi xemmem di tiit jëm ci yow, la malja'a wa la manja minka ila ilayk, amul benn laquwaay, amul benn rëccuwaay bu nit mën a rëcc ci yow xanaa lu dul ko daw dellu ci yow. Amantu bi kitaabika allazi anzalta, wa gëm naa ci sa téere bi nga xam ne wàcce nga ko, wa nabiyika allazi arsalta, ak yenent bi nga xam ne yaa ko yónni. Fa innaka in mitta min laylatika mitta ala alfitra, bu boobaa de boo dee ci sa guddi keroog dee nga ca na yàlla bëggee julit nekk ca, muy fitratullah. Wa in asbahta asbahta khayra, bo xeye yalla dundal la da nga dund ci yow. Mbok li hadith bi julit bu nek war nako jema xam, buy tedd mu koy ñaan. Ñew na ci riwaya bi nga xamene ni mo ci top, moy lolu na nek le mujj ci la ngay ñaan. Bara ibn Azim mo koy netti, yonenti bi alayhis salaam dana ko boo demee ba toog sa kaw lal, na nga ne: yàlla, jébbal naa sama bopp ci yow. Mbokk, gis nañu ni julit léppam jébbal na ko yàlla, waaye rawatina jamono bi nga demee di tëdd. Ndax kenn ci ñun mën na nelaw? Waaw wallahi, sëñ Thiam 1 million ngi nii nelawal, ndax mën na ko? Mënu ko. Kon nelaw mooy lan? Mooy dem tëdd sa lal xaar yàlla. Bam neex yàlla, yàlla nelawal la am déet. Kon yàlla kat maa ngi nii, jébbal naa sama mbir ci yow kat, mi ngi noonu. Ñaareel bi mooy: yàlla, maa ngi jëmale sama kanam ci yow, ay sama yaakaar yépp, sama ragal yépp, sama xemem yépp mi ngi jëm ci yow. Wa man ahsanu diinan liman aslama wajhahu lillah, ca mooy jébbal sa kanam sa borom subhanahu wa taala, jublu ci moom. Ah yàlla, man day dénk naa sama mbir yépp ci yow, wa fawwadtu amri ilayk, ca loolu mooy lan? Sama bakkan, sama njaboot, sama alal, sama dund, sama dee, luy sama mbir rek yàlla yow laa ci wóolu dénk naa la ko. Yéen a ngi fàttaliku ko mu'minu aali firawna ba, ba nga xamee ni nii waar na firawna ki notablam, gaa yi menace ko lu mu leen mujj a wax: wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad, sama mbir yépp day dénk naa ko yàlla, ndax yàlla kuy gis xam ay jaamam la. Sunu borom ne fa: waqahu Allahu sayyi'atu ma makaru wa haqa bi ali fir'aun ashaddu al azab, ca la ko yàlla fegale musiba yi ñu doon def, mbëgal ma yépp mujj tàbbi ci njabootu fir'aun. Kon yàlla maa ngi jël sama mbir yépp dila ko denk yalla sama gannaaw yow la ci yaakar moy baye na la sama gannaaw moy yaay sama seslu way yalla man sama xammem yep ci yow la jëm waye lumay tit ci yow rek la jëm xamna na yow dang nga meuna indil njariñ yow dang ya mu meuna lor mi nga nonu yow dang nga meuna jëriñ yow dang nga meuna lor motax mu ne ko rahbatan wa rahbatan ilayk ma nga xammem tay tit dum ci yow yalla gëm na ni amul nit fu meuna laq ji ba mucci la laq ci keneen yenent malaaka waliyu ba mucci yalla la wallahi ganna ba nit munta daw ba mucci la abadan muno laq muno daw bu mucci yalla yalla man day gëm na téré bi nga wacce muy alquran gëm na yenent bi nga xamé ni mom nga yonni muy sunu yenent di khatam an-nabiyyin sunu yenent muhammad sallallahu alayhi wa sallam li da ngay gis ne yenen tibay alislam ñene bu de da nga wax li ñaar rek mëna am moy nga de nga ci fitra ca gaay nelaw buntu de la de ak bari ñu de ci seen nelaw li lay dal ci biti man na la dikkal ci nelaw tay rek ñi ngi gungé suñu magu samb bi nekk fi ak ñun yalla jéggal ko ci yërem ko nenañ demb ci takusan samb nenañ mi ngi tok buntu kërëm di feexlu dara jottu ko ci guddigi la am malaise ñu yeb ko hôpital mu xey de légui lañ ko jëbël boromam man nam heure ba mu tok di feexlu ci buntu kërëm ku naka won heure bi suba ci biir yof la lay fekk dana ko jaaxa nonu ngay amé malaise cardiaque malaise tension malaise kaza wa kaza man na la dikkel ci sa biir ñalaw amna ñu xamne reer nañ ba reggi waxtaan ak seen njabot tudd rek nelaw yi yewuñu abadan yenen tibbi alayhi salam ne bo de ci nelaw yi xamal ne de nga ci fitra lutax moy li nga mujjé wax moy kaddu gu yalla gërem mom la yenen tibbi alayhi salam ne ko xamne sa mujjé lu kaddu moy la ilaha illallah adina nga jëm lolen motax ba ñaan gi boko xamul lo meuna ñaan na la ilaha illallah mujjé salami mi ngi nonu lolu mune yit budé né yalla def na nga yéwo bi su kérok da nga yéwo yiw moy da nga yéwo ngëm gu sel ak wéku ci yalla gu sel lo xamné lolu aw yiw la lay ñël di ñaan go xamné ku nekk war nako jang donte né mi ngi ci wax tuti lu koy compléter
wa fi riwayatin fi sahihayn an al-bara' qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول عن أبي بكر رضي الله عنه
كن تبنين رواية بو خمني بخاري مسلم صلونا نيكو براء من كينت لنينة yonenti bala sallam daf nako iza atayta marja'aka fatawadda wudu'aka lis-sala so demi beug jëm ci salal ngir tedd na nga japp ni ngay jappe boy julli summa taj' ala shiqqika al-ayman gannaaw ba nga tedde se wetuk ndey jor wa qul mudadi kay wax wa zakara nahwa mu netti liñu jang ci kaw ثم قال واجعلهن اخر ما تقول منكو نغا ديف لولو مو نيك لو مودجي لي غاي واخ كون كي داي كومبليتي ما يونتي بالا السلام داف نكو بوي تدي نغا جاب بوي تدي نغا جاب لولو لومي فري موي بودي يورو نجاب وايي بودي يور نغا نجاب جارول غاي جابات ني ماني ريك سونو بوروم داني fa iza qumtum ila as-sala na ngeen japp do lolu yalla wax iza qumtum ila as-sala faghsilu wujuhakum aydikum ila kaza wa kaza mais lolu moy julli jotna yoro japp mais budé julli jotna ya ngi japp man nga jog julli directement naka nonu yit sa japp bi nga jappon ge tojul tedd jotna man nga dem tedd amma budé sa japp tojna le gën moy nga teddale ak japp même budé né yaram bi sawar amu ci lum new new nga tim te yenen ci bala sallam yi lolo dan def moy bari na ay nit ño xamni da ngay tedd di nalaw nek be sax man nga andak janaba bokku na la geñoon nga dem japp meme bu de da nga andak janaba la geñ nga dem japp bu dee teel nga tiim doogo tëdd gis ngeen mu ne ko kon na nga àdd ak jàpp beneen bi booy tëdd tëddeel côté ndeyjoor ca loolu itamit da ngay gis njëriñ yu bari moo ci nekk mooy ndeyjoor mooy gaat nga ak lislaam yowm alqiyama ko jot sa tëre ci ndeyjoor foo jëm aljanna ko ko jot càmmoñ kaza kon toujours julit lu muy jëkk a def day sëdd jëkk a tëdd ak ndeyjoor tëdd ndeyjoor boobu yit yeneen njëriñ yu bari am na ci rawatina lu ci médecin yi wax mooy xol bi mi ngi gën a jege côté càmmoñ donc boo tëddee côté ndeyjoor xol bi day libre ca loolu day tax say nelaw du xóot xóot yoo xam ne da ngay biddanti loolu lépp da ngay gis wax nañ ko ci ak ay yeneen su yeneen gëneel sax kon tëddeel sa côté ndeyjoor gannaaw ba nga ñaan ñaan bi ca nga mujje koo wax loolu lum ñu jàngal mooy ndekkate ñaanu tëdd du loolu rek ñaanu tëdd bari na yonente bi alayhi salaam jàngal nañu kenn ceen bu duggee ci yéegee ci kaw lalam na jàng ayatul kursi cheytaan du la jege ba baa suba da jot yonente bi alayhi salaam jàngal nañu ñu jàng qul huwallahu ahad qul huwallahu falaq qul huwallahu binnaas ñetti yoon raay sunu yaram yonente bi alayhi salaam jàngal nañu nga wax subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 muy 100 loolu yeneen ci bi jàngal nañu ko waaye askar yooyu yëpp boo ko waxee la ngay mujj a wax mooy lii yeneen ci bi jàngal al-bara allahuma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk walja'tu zahri ilayk rahbatan wa raghbatan ilayk la malja'a wa la manja minka ila ilayk allahuma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta loolee mi ngi noonu am na beneen riwaaye sax bu cay dolli la ilaha illa ant mi ngi noonu ala kulli xaal loolu moom na doon la ngay mujje wax loolu kon mbokk mooy aju ci xadis bu màgg boobu nga xam ne julit bu nekk war na ko jéem a jàng
nadartu ila aqdaami almushrikina wa nahnu fi lghaar wa hum ala ru'usina fa qult يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه
حديث جروم نيتيل تي بونت توكل كي كاي صلو أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ci mi ngi tuddoon abdillah ibnu usman ibnu amir ibnu omar ibnu kab ibnu saad ibnu taymi mi ngi noonu ca mooy aboubacar ci gàttal gis nañu ne qaal mi ngi nettali ne man day nazartu ila aqdaami almushrikin maa ngi xool ci ndëggu bokkaalikat yi fil ghaar fekk maag yonent bi ñi ngi ci biir xunti bi mooy caverne bu nekk ci biir montagne wa hum ala ru'usina ñoom ñi ngi nekk ci suñu bopp tiim ñu fa qult ya rasulullah law anna ahaduhum nazara tahta qadamayhi la absarana ayyum yalla yoni kenn ci ñoom di bu seggee danañu gis fa qaal ma zannuka ya abubakr bi isnayni llahu thalisuhuma mu ne ko lan mooy sa njort yow abubakar ci ñaar yoo xam ne un yàlla moo leen ñetteel mbokk lii daf ñuy jàngal yonente bi salallahu alehi wa sallam ba muy génne makka di jëm madina yàlla daa dogaloon ci guddi googu waa makka réunion ne nañ ko rey noppulu ci mbiram yàlla xamal ko yonente bi génn dem ñëw nañ gisuñu ko ñu daje ca kaaba ga ne ku indi bopp yonente bi daal di jox téeméeri gilem ku indi bopp Aboubakar daal di jox téeméeri gilem jàmbaar yépp jóg takk seen i fas takk seen i gilem gàddu seen i jaasi yonente bi salallahu alehi wa sallam mi ngi doon jëm madina waaye masalan mi ngi doon jëm tey fu mel ni Tamba wala yaa xam bi mu génnee au lieu mu jël yoonu Tengej dafa jóg dem Ngor fi ñu wax gharu sawru benn xunti bu nekk foofu mais teewul gars yi ngir bëgg a wër wër nañ wër ba am sax jambar yu dem ba fofu yenenti bi alayhi salam ni ngi nek Abu Bakar ci bir khunt mi ci montagne bi gaay ñew nañu ba taxaw Abu Bakar fim toll mi ngi sen tanki rontene bo demon sunu gamokat yi ci jazahumullahu khairan ñong ko jang ci téré yi joge bitim rew rek da ngay deg ñu ne yalla dafa yebbu dafa indi ben jargoñ bi leund buntu khunt mi ben pitax ñew fofu nen fofu mbokk lolu dara amu ci dara amu ci yalla subhanahu wa ta'ala mo neggu ba gis ñuko xana gis len ashabul kahf ñi ngi nek ci ben khunti bo sariwul dekk bi ñetti temiri at yalla neub len ken gisu len ñetti temiri at yalla neub len ken gisu len legi gaay yi ñew nañu taxaw Abu Bakar mi ngi jakkaro sen tanki muna yum yalla yonni gaay yi dey bu kenn seugue rek dinañu gis ay lako yonenti bi tontu kenn du seugue ci ñom lutax Abu Bakar lan moy sa xalaat ci ñaar ño xamni yalla mo len ñettel yalna yalla reub shi'a yi nga xamni ñoy wax ci mom lu ñaaw ay Abu Bakar as-Siddiq mi ngi nonu ak luñu mëna farfar histoire bu luñu farna yonenti bi Abu Bakar la am doloon mi ngi nonu donte ne sunu radio ak television yi amna ñu ci jox ay radio ñu nekk di wax amna ko ma ci kiñ ma netti rek fan yi passé ci RFM mi ngi nekk lu ne yek nako Abi Hurayra ca mbokk Abi Hurayra man nga wax ni hadith ñi jëfé ko lu bon cër bu moko netti so xasse Abu Hurayra doyal ko rek doyal nga cërul Islam mi ngi nonu ala kulli hal lan moy sa xalaat ci ñaar ño xamne yalla subhanahu wa ta'ala mo leen ñettel lolé kon ñu gis moy la sunu borom di netti iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana bami wax aduna bu bunti su yalla mi nga and ak ñun muy woné yit né yow julit do yonent do Abu Bakar waye gëmal né bu la yalla bëggé ar ken mënu la lo bu la yalla bëggé ar ken mënu la gis ci say laqway lolé li ab julit wara gëm ndax yonent bi ñew fi won luddul jangal nit ñi ni ñi wara wéko ci yalla jalla wa ala tayit lolu bari na ci gannaaw yonent bi alayhi salam ay isaar yu dul jeex ci ay sahaba ak nit ñu bax ño xamne yalla ar na len xettili na len ci seen non ci ay histoire yo xamne yu bare bare la kon lolu mom lañuy jangé ci lolu nga xamne moy hadith bobu
ummul mu'minin ummu salama radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha kharaja min baytihi qala بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي
ala kulli hal mbok sunu hadith bi mujju di hadith juroom ñaar ci téré bi kekay netti moy sunu yaay ummu salama an ummul mu'minin ummu salama wa ismuha hind bint abi umayya hudhayfatul makhzumiyya non la tuddu ummu salama mi ngi tuddu hind bint abi umayya radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam كان اذا خرج من بيته قال نين يونتي بي مسان دي генي سي كرام لومي واخ بسم الله توكلت على الله ماغي генي سي تورو يالا ماغي ويكو سي يالا اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل يالا ماغي لاكو سي يو دي مسلو سي يو سي باني رير ولا ني ماي ريرال aw azilla aw uzalla wala may tarkhis wala ñu may tarkhisal aw azlima aw uzlama wala may togn wala ñu may togn aw ajhala aw yujhala alayya wala bok may sankate wala kenen dima sank dima dugol ci ak jehl li mbokko gis nañu ni moy li sunu yaay ji net li ummul mu'minin ummu salama yonenti bi alayhi salam mosan genn keureum lolou lay wax moy day wax bismillah ca lolit la julit di wara tamal bopam boy dogu boy genn fum mana don bismillah mi ngi nonu yalla subhanahu wa ta'ala turum dafa barkel tabaarak ismu rabbika zil jalali wal ikram lepp loy def bo la ci bismillah yalla barkel lol sol sa mbubu simi sa mbubu dugu ci wanagwa dugu sa auto damay lek damay nan bismillah bismillah wekna sama mbir yep ci yalla tawakkaltu ala allah gis ngeen ganna ba mu ñaan yalla ne yalla yal nak ma mussel ci may reer waye yalla yal nak ma mussel ci ñu may reeral bari na ci doomu adama yi ñom ñu reeral seen bop ño dem dugg ci yo xamne ni ay tiaxan ak khurafat jefele wuñu seen xel amna ci nak ñeneen ño xamne ndeesan bëgg nañu jup ñi ngi bëgg dem ci yalla mais ay agresseur ño leen dogalé divié leen tegg leen ci yoonu cyankote gis ngeen yalla yal nañu mussel ci may tarxis tarxis moy yo xam nga ni fi moy yoon bi waye nga def ak njombe lolé ci wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw wala keneen dima yobbu ci lool keneen dima tarxisal ci bakar bobu gannaaw ba yalla yal nañu ma mussel ci may togn kenn waye yal nañu ma mussel ci kenn dima togn ci lori la julit wara gam islam la darara wala dirara war nga gor gor lu baña loru waye war nga gor gor baña lor kenen yalla yit yalla nak mu mussel ci may dougal kenn ci lo xamne ak reer la na don jehle la ci walu jef ci walu wax ma ci dougal kenn waye kenen di ma dougal ci lolu yalla nak mu mussel ci lolu yep dara baña am ci man allahumma ngire ñu compléter hadith bi ben yon rek
حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي
كن حديث بيدي ليرا لنجتا جانغ ترميزي موكي صلو كي ميسون فكيلو حديث أنس ابن مالك موكي نتلي من من قال يعني إذا خرج من بيت كو جن سكر غوخ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له سبوبا دانكو وخ تموي ملاك دانكو وخ هديت يو دي جبل ننل وكفيت fegal nañ le lepp lo xamni ni ci sey mbir la wa waqita ar nañ la ci leppit lo xamni ni luy lor la wa tanha anhu shaytan subo ba dana ko sori shaytan gis nañu yit gannaaw bako riwayo yu genné fa yaqulu shaytan bu bako deggon mi wax lolu ya'ni ash-shaytan li shaytanin akhar dana wax benen shaytan kayfa lak bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa waqiya nan ngay meuna amé pexé ci gor go xamné dang ko djobal ah dadi koy gadol dadi koy fegal lepp luy lor kon hadith bi day dolel balé kuy genn sa keur nga né bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ma ngi genn ci turu yalla sama mbir yep wek na ko yalla ken amul pexé katan ko dul yalla malaka dana wax yow deggo ne la yow day djubal nañu la naam yaangi ci yoonu djob ganna ba ku fiita moy yalla dana la doy seuk mi ngi nonu yalla subhanahu wa ta'ala mom moy ki doy julli di alaysa allah bikafin abda aha kay ndax yalla du doy ab jaamam aha kay mu ne yow day yow yow sey mbir mom yalla gadul na la ko fegal na la wa waqitay na nga xamne bepp lor mom yalla subhanahu wa ta'ala arna la ci lolou lolou mbokk galaj gi gëna dëgër bëjjen yi gëna baax ak pettaw yi gëna dëgër nañ xamne moy lool ci aka yomba jang bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah xol nim gatte yenen tibbi alayhi salam neena sheytane bi deug ngay wax lool su dajek benen sheytane sheytane bi ñoo bëgg la yaqal ca loolu la jullit wara gëm mbokk ni ngay dajek ay nit nonu la shiyatin yi tasaro ci kaw suuf lan moy seen mbir moy yaqal julit ni mi ngi nonu reeral julit ni amma ñinga xamne ñi ngi nek seen tol di bay mom ñu sax du ñeen itel lo bari mais ñi leen sonal la shaytan waxan borom la aqudan lahum siratakal mustaqim yalla gaay jaar sa yoon yu bëgg ñu ci yow ñooñu la dëkk bëre mi ngi nonu su ko defé budé shaytan mi ngi top waaji benen shaytan mu nan ko hoy bayil ki ki lo man ci mom ki nga xamne ni djubal nañ ko an fegal nañ ko ar nañ ko mëno ci mom dara boy set setil keneen lolu mbokk ñu gis na kon hadith bu am solo la inshallah ñu tej buntu bi rek
Anas radiyallahu anhu qal kana akhawani ala ahd an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal akhar yahtalif فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم يحترف أن يكتسب ويتسبب
قصنا حديث بمجو مي أنس من كينت لي كمي خادم رسول صلى الله عليه وسلم قال كان اخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نيار فريرغي ني تي جامونو يونتبي وكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم كين كي مام بومسان خي داي نييو تي يونتبي صلى الله عليه وسلم والاخر يحترف كينن كي مام ماغا ديم دي فاغوجي لو ني دوندي فشكل محترف اخاه للنبي صلى الله عليه وسلم كاغا خاني مو دان خي دي ليغي نييو تي يونتبي ديكا جامبات فريرام بي فقال لعلك ترزق به منك من ام داي ورسك ويغي ام يالا نكاي جارالا سي سا فرير بوبو على كل حال مكو لي لم ني جانغاليت موي يرينك بالسام ني ني نياري فرير لا نيو كينيك مام بو مسان خي داي نييو توك سي يرينتي بي دي جانغ خم خم كينين كي مام خي ديم دي ليغي ليغي نك بيس waji ligey ñew ci yenenti balay salam nako wa sa waji dama bëgg nga wax ci mom man rek may ligey li ñi dundé yenenti balay salam nako ah mën na am day wërseug wi ngay jot yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi jaarale ci mom te loolit ñu gis né waji te dul ci kër ga rek di nelaw waye mi ngi dem di sakku xam xam bi nga xamné mom moy garantie diiné ji am deet yenenti bi bimu fi joge ay sahabam ñoo netti li xam xam boobe ci nak freram la ma ngay sakku ji liggey yenenti bi alayhi salam nako day li nga yor diko yobale ci dundu la ngay fagu xamal ne yalla subhanahu wa ta'ala mën na am lool la loolen mbokk nañu xamne surga yi luñu bari bari ci kër gi yalla yor seen wërsekk yalla yor seen wërsekk de bo lo japp ne yow sa katan moko yor bis bo deewu ñu surga yi continue dundu am deet su ko defee kon képp koo xam ne yaa ngi ko mën a fat fat ko it gëmal ne yàlla subhanahu wa taala day yokk sa wërsëg ci moom loolee la ab jurit war a gëm comme ni ñu ko doon waxe sànq rek amul kenn ku ne yàlla subhanahu wa taala moo yor la nga xamee ñu ni moom mooy wërsëgam mbokk kon lii dañuy gis ne mooy bunt boobu nga xam ne mbokk bi dajale woon na ci lenn ci ay ayat ak yenn hadis ci jurit bi ni mu war a wékkoo ci boromam doyloo boromam subhanahu wa taala mi ngi noonu insha allah dañu bàyyi bilal bi noddu xëy na passé nañ heure bi sax ñu jël 5 minutes rek ci laaj insha allah.